Ko labvakar, prieks jūs redzēt Rīgas reformāta draudzē. Viesturs jau, es nezinu, apzināt vai neapzināt, drusku pašā sākumā par to mācīšanos pieminēja, ka viena lieta, ko mēs daram šeit, mēs mācāmies no Dieva vārdu, un mēs arī šī dievkalpojuma sērija ir īpaši par apustuļu ticības apliecību. Kaut kādā ziņā, tā tieši ir mācīšanās un šīs sērijas nosaukums ir ticības vārdnīca. Es ceru, ka jums daudziem nav alerģija pret mācīšanos, kā bieži vien pret skolu vai kaut kas tāds. Ceru, šī varētu būt pozitīva mācīšanās pieredze, ka mēs šajā te, nu, šo vissanāko ticības apliecību patiesībā, kas ir 150, apmēram ap 150. Gadu, ko draudze sarakstījusi, lai tā kā pateikt, nu, kam tu viņi tic, kam tu mēs kā draudze ticam. Un tas arī mūs vieno ar šo draudzi, kas ir var teikt, 2000 gadus atpakaļ pirms mums bijusi, vai ne? Un šos te divos dievkalpojumos pagājušajos un tagad mēs runājam par šiem te vārdiem, kas jums redzēt zem šī lielā nosaukuma, sērijas nosaukuma, es ticu uz Jēzu Kristu, Dievu vienpiedzimušo dēlu mūsu kungu. Un pagājušajos mēs runājam par to, ka viņa vārds ir Jēzus, un Jēzus Kristus nav vienkārši kā vārds un uzvārds, kā Jānis Kalniņš vai Iveta Bērziņa, bet tie ir tituli. Viņam tika dots vārds Jēzus, un tā, viņam tika dots vārds Jēzus, viņa pateica, tāpēc, ka viņš izglābs savu tautu no viņas grēkiem. Ebreju valodā šo nozīmē Dievs glābi. Pakāršais mēs runājam par to, ka Dievs glābi mūs no mūsu grēkiem. Bet viņam jāglābi ne tikai no mūsu sliktajiem darbiem, Kristus glāba mūs arī no mūsu labajiem darbiem, un tā ir pārsteidzoša lieta, ka daudzkārt cilvēkiem viņu labie darbi ir tas iemesls, kāpēc viņi nenāk pie Kristus. Kāpēc viņiem vai nu Kristus nav vajadzīgs, vai viņš viņiem ir nepieņemams. Tieši mūsu labie darbi. Mēs esam pieraduši runāt par amorālajiem dažādiem grēkiem, ko mēs daram, kas mums ir šķēslis. Bet mēs redzējām, ka Kristus runā, paklausties pagājušos svētdienas dievkalpojumu, nevis tāpēc, ka varbūt tās mana sludināšana tik ļoti īpaša, bet tāpēc, ka šajā te stāstā par pazudušajiem diviem dēliem, Kristus labi parāda šo dinamiku, ka mūs jāglab gan no mūsu labajiem, gan arī no mūsu sliktajiem darbiem. Ja? Jēzus nozīmē Dievs glābi. Tad šodien mēs runājam par to, ko tas nozīmē, ka viņš ir Kristus, jeb svaidītais, ko tas nozīmē. Ja? Es jums beigās arī no Heidelbergas katehismu 31. Jautājumu un atbildu nolasīšu. Tas tāds sistemātisks apkopojums. Bet tā galvenā doma, ko mēs šodien redzēsim, ka šis te vārds Kristus, jeb svaidītais, nozīmē to, ka Kristus piepilda savā personā visus šos te vecās derības apsolījumus par to, ka viņš ir vecās derības piepildījums kā pravietis, uz kuru visi pravieši norādīja, ka viņš tas, kas atklāja mums Dievu. Viņš izpilda šos te amatus. Pravietis, priesteris un ķēniņš. Viņš ir visu vecās derības praviešu un pravietojumu piepildījums. Viņš ir vecās derības priesterības piepildījums. Viņš ir vienīgais un pēdējais un tas augstais priesteris, uz kuru visi priesterība un visu upuri norādīja. Un viņš ir ķēniņš, uz kuru norāda visu vecās derības ķēniņi. Ja, viņš ir visu šo te vecās derības pravietojumu piepildījums un vecās derības un Bībeles galvenais varons. Un nolasīsim šodien šo te rakstu vietu no Lūkas 24. Parasti mēs viņu runā ir, tā teikt, lieldienās, ka mēs runājam par augšām celšanos, bet mēs šodien drusku vienu citu leņķi no šīs pašas rakstuvietas paņemsim, ja, par to, kā Kristus ir visu vecās darības apsolījumu pravietojumu piepildījums un galvenais varons. Ja. Klausīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzei. Un redzi, divi no tiem tajā pašā dienā devās ceļā uz Emausu, ciemu, kas atradās 60 stadiju attālumā no Jeruzalemes. Viņi pārnāja visu, kas bija noticis. Viņiem runājot un spriežot, pats Jēzus pienāca un gāja kopā ar viņiem. Bet to acīm nebija ļauts viņu pazīt. Un viņš tiem sacīja, Par ko jūs te iedams spriežat savā starpā? Viņi noskumuši apstājās. Un viens no viņiem vārdā Kleops atbildēja. Tu esi vienīgais, kas Jeruzalemē būdams nezini, ka šajās dienās tur noticis? Viņš jautāja, kas tad? Un tie viņam sacīja. Tas, kas notika ar Jēzu Nācarieti, vīru, kas bija pravietis, varens darbos un vārdos Dieva un visu ļaužu priekšā. Kā virspriesteri un mūsu vadoņi viņu nodeva, lai notiesātu uz nāvi un kā viņu piesist krustā. Bet mēs cerējām, ka viņš ir tas, kas izglābs Izraēlu. Un nu, jau ir trešā diena, kopš tas viss noticis. Mums pārsteidz arī dažas sievietes no mūsu vidus, kas rīta agrumā bija aizgājušas pie kapa un neatrada viņa miesas. Viņas pārnāca un stāstīja mums, ka redzējuši eņģeļu parādību, un tie sacījuši, ka viņš ir dzīvs. Tad daži no mūsējiem aizgāja pie kapa un atrada visu tā, kā sievietes bija sacījušas, bet viņu pašu tie neredzēja. Un viņš tiem sacīja, ak jūs nesaprātīgi un sirdī kūtriet ticēt visam, ko runājuši pravieši. Vai kristumtā nevajadzēja ciest un iet savā godībā? Un iesākdams ar Mozu un visiem praviešiem, viņš tiem izskaidroja, kas visos rakstos sacīs par viņu. Viņi jau bija nonākuši pie tā ciema, kur devās, un Jēzus izlikās, ka ir tālāk. Bet tās tie sāka viņu pierunāt. Paliec pie mums, jo tuvojas vakars un diena jau galā. Un viņš iegāja, lai paliktu kopā ar tiem. Kad viņš apsēdās ar tiem pie galda, viņš ņēma maizi, to svētīja, pārlauz un deva tiem. Tad viņa acis atvērās, un tie viņu pazina, bet viņš tiem kļuva neredzams. Un viņš sacīja viens otram, vai mūsu sirdis nedega, kad viņš ar mums runāja, rakstus izskaidrodams. Tajā pašā stundā viņa piecēlās, griezās atpakaļ uz Jeruzalemi un atrada tur sapulcējušos tos 11 un citus kopā ar tiem. Un viņi sacīja, kungs patiešām ir augšām cēlies un parādījies Simonim. Un viņi izstāstīja, kas notika ceļā, kad tie viņu pazina, kad viņš lauza maizi. Viņiem tā runāja, ja es nostājās viņu vidu un sacīja viņiem, miers ar jums. Satrūkušies un baļi pārņemt, tie domāja, ka redz garu. Bet viņš tiem sacēja, kādēļ jūs esat satraukti un jūs sirdīs ceļas šaubas? Uzlūkojiet manas rokas un manas kājas. Tas esmu es. Aptaustiet man un skatieties. Garam nav miesas un kaula, kā jūs redzat mani. Un to teicis, viņš parādīja viņiem rokas un kājas. Kad viņi no prieka vēl neticēja un brīnījās, viņš tiem sacīja, vai jums šeit ir kas ēdams. Tad tie iedeva viņam cepts zivs gabalu. Viņš to ņēma un ēda visu acu priekšā. Tad viņš teica, šie ir mani vārdi, ko es jums sacīju, kad biju pie jums. Visam jāpiepildās, kas par mani sacīs Mozus bauslībā, praviešos un psalmos. Tad viņš lika viņu prātam atvērties, kad tie saprastu rakstus. Un sacīja, tā ir rakstīts, ka Kristus cietīs un augšām celsies no mirušiem trešajā dienā. Un viņa vārdā visām tautām sākot no Jeruzalemes tiks sludināt atgriešanās, lai saņemtu grēku piedošanu. Jūs esat tam liecinieki. Un redz, es jums sūtu savu tēvu apsolījumu, bet jūs paliecat pilsētā, līdz tapsiet ietērps spēkā no augšienes. Viņš tos izvedā ārā līdz pat Betānijai un savus rokas pacēlas svētīja. Kad viņš to svētīja, notika, ka viņš attālinājās no tiem un tika pacēlts debesīs. Tad tie viņu pielūdza un ļoti priecīgi atgriezās Jeruzalemē un pastāvīgi bija templī slavēdama Dievu. Tas ir Dieva vārds. Ko? Lūksim, lai Dievs runā un darbojas pie mums ar savu vārdu. Kungs, tiešām tāpat kā šiem tiem mācekļiem, kas zināja rakstus un tos nesaprata, kas skatījās uz Kristu un viņu nepazina, kas bija redzējuši Kristu, kas bija staigājuši ar Kristu, viņiem bija jāatver viņu prāts, lai viņi saprastu rakstus, viņiem bija vajadzīgs tās svētais gars, lai viņi to uzņemtu. Tāpat arī mēs lūdzam, lai šādu pašu darbu tur arī paveic pie mums, ka mēs neesam tikai vārda klausītāji, bet mēs esam vārda darītāji, mēs to uzņemam un ticam, un lai to caur savu svēto garu darbojies, caur savu svēto vārdu, tagad Jēzus nopelna dēļ. Āmen. Nu ko, mēs šodien runājam par to, kā Kristus ir šo te lielo vecās darības amatu pravietis, priesteris un ķēniņš piepildītājs. Un es jums esmu ielicis šo te nelielu kļūdu, tas ir 31. Jautājums un atbildi no Heidelbergas katehisma. Un tas jautājums ir arī drusku kļūdaini ielicies. Jautājums tāds, kāpēc viņš tiek saukts Kristus? Ja jums tur kopējot, pārkopējot ir ielicis svaidītājs, respektīvi, kāpēc viņš tiek saukts Kristus jeb svaidītājs? Tā kā mēs apliecinām, es ticu, uz Jēzu Kristu, Dievu vienpiedzimušo dēlu mūsu kungu. Kas ir Kristus? Kāpēc mēs viņu saucam par Kristu? Kāpēc viņš ir svaidītājs? Un atbildi redzēt, kāda sekot. Un tā atbildi ir tieši tā, kā mēs pieminējām. Kristus nozīmē svaidītājs, jeb šis arī vārds ir tāds mistisks, tāpēc mēs to saucam par ticības vārdnīcu. Ja? Ziniet, kā mēs vārdnīcā uzmeklējam vārdus, ko mēs nesaprotam. Man nesen sieva tulkoja vienu filmu par finansu krīzi, kas notika, tas sabrukums. Mums pastāvīgi bija jāzvana finansistiem, finansu speciālistiem, lai noskaidrotu, ko visi tie kodi nozīmē. Tur īso pozīciju atvēršana, CDOs un visi šie te kodi. Tu viņus nesaprot, tev vajadzīgs speciālists, kas tev viņus paskaidro. Un tāpat arī šie te vārdi, kā Kristus, ko tas nozīmē. Un man liekas, Heidelbergas katehisms labi apvieno šīs te trīs domas, ka šis te Kristus nozīmē, kad Mesija ebreju valodā un Kristus grieķu valodā, tas, ka viņš tika vecās darības šie te ķēniņi, priesteri un pravieši, viņi tika svaidīti ar eļu. Viņam tika uzliet eļa virsū, kas bija Dieva zīme, ārēji redzama zīme tam, ko Dievs dara neredzamā veidā. Kad Dievs viņiem dod svētā gara spēku piepildīt savu amatu. To amatu, ko cilvēciski viņi nespēja izdarīt. Un tāpat arī Kristus Jēzus, viņš ir piepildījums tam visam, jo arī tad, kad viņš tik kristīts, atcerieties, viņš izskāp no ūdens, viņi nolaidušās svētais gars redzamā veidā. Ar to Dievs pasaka, viņam tiek dots svētā gara spēks. Kristum ir svētā gara spēks izpildīt tēvu uzdevumu. Būt par pravieti, visu praviešu pravieti, visu priesteru priesteri un visu ķēniņu ķēniņu. Dievs ņem Dievs savu spēku, svēto garu, lai izpildītu šo uzdevumu. Es jums nolasīšu šo te. Tātad, kāpēc viņš tiek saukts Kristus jeb svaidītais? Un atbildi seko tāda. Jo viņš tic Dieva tēva iepriekš izraudzīts, svētīts ar svēto garu, lai būtu mūsu augstais pravietis un skolotājs. Kurš mums ir pilnībā atklājis īpašo Dievu nodomu un gribu attiecībā uz mūsu glābšanu. Viņš ir mūsu vienīgais augstais priesteris, izpircis mūs, vienreiz upurēdams savu miesu, pastāvīgi aizlūgdams par mums tēva un mūsu mūžīgā kunga priekšā, kurš mūs vada ar savu vārdu un garu, kurš aizstāv un uztur mūsu glābšanā, kur mums dāvāta. Ja? Kā tad mēs to redzam šajā te rakstu vietā, ka viņš ir mūsu pravietis, priesteris un ķēniņš. Un tas ir šajās divās epizodēs, kur viņš no sākuma satiekās ar šiem diviem mācekļiem, kas ir šis te stāsts par diviem mācekļiem uz Emaus ceļa. Un tad viņš satiekās ar 11 mācekļiem. Un tur ir tādi divi panti, kas atkārtojās. Un tā galvenā doma tāda, ka viņš viņiem no rakstiem parāda, ka viņš ir visu šīs te vecās darības pravietojuma apsolījums. Skatieties, pirmais ir šis te gadījums uz Emaus ceļa, kad visi viņi ir pārsteigti, viņi nesaprot to, ka Kristum bija jāmirst, ka viņi ir šokā, viņi bija domājuši, ka viņš būs glābējis, bet viņš tomēr tiek piesists krustā, un viņi nav sapratuši to, ko runā vecā darība. Ja? Un Jēzus viņiem, redziet, kā saka, 25. pantā, Viņš tiem sacīja, Ak, jūs nesaprātīgi un sirdī kūtrē ticēt visam, kur runājuši pravieši? Vai Kristum tā nevajadzēja ciest un ieiet savā godībā? Un iesākdams ar Mozu un visiem praviešiem, viņš tiem izskaidroja, kas visos rakstos sacīts par viņu. Un tālāk šī otra epizode, kur viņš satieks ar 11 mācekļiem, sākot ar 45. pantu. Tad viņš lika viņu prātam atvērties, ka tie saprastu rakstus un tie sacīja. Un sacīja, tā ir rakstīts, ka Kristus cietīs un augšām celsies no mirušiem trešajā dienā. Un viņa vārdām visām tautām sakot no Jeruzalemes tiks sludināta atgriešanās, lai saņemtu grēku piedošanu. Jūs tam esat liecinieki. Ko tad viņš šeit pasaka? Tas, ka Kristum glābējam, ķēniņam, priesteriem un pravietiem būs jāmirst, lai izglābtu savu tautu. Jāuzceļās no mirušajiem. Nav nekas jauns. Tas viss ir vecajā derībā. Visa vecā derība runā par to. Un tāpēc Kristus, viņš iet atpakaļ, viņš saka uz Mozu, tas ir uz piecām Mozes grāmatām, uz praviešu grāmatām. Un uz psalmiem viņš saka, reku, tas viss ir pravietots. Un zināt, kas ir, tas divas lietas pasaka. Tas tam pilnīgi jāizmaina, kā jūs lasat veco derību. Vai ka jūs varbūt vispār viņu nelasat. Ja? Tas, ko Kristus šeit mums atklāja, un tas ir viņa pirmais amats, viņš ir Dieva pravietis, ja? Šis te pirmais, viņa mācekļi saka, viņš bija pravietis. Viņi uz viņu skatās un pilnīgi viņu neķer, viņu pilnīgi viņu nesaprot. Un tas ir tāds, tāda redzama nodarbība, ko Kristus mums māca. Viņš saka, jūs varat skatīties uz Kristu un viņu nesaprast. Jo kamēr es pats jums neatklāju un nepaskaidroju, kamēr jūs nenākat pie manis, Kristus saka, kā vienīgā, kas jums izskaidros rakstus, es esmu lielais pravietis. Es esmu jūs lielais pravietis un skolotājs, kas jums pasaka, kā lasīt rakstus un kā redzēt veco derību, ka tie visi runā par mani, viņš saka. Un tas izdara divas lietas, ka jūs pavisam citādāk lasīsiet veco derību, cerams, ka jūs viņu lasīsiet. Jūs redzēsiet, ka visas vecās derības galvenais varons ir Kristus. Ka tā nav kaut kāda aizvēsturiska grāmata, kas galīgi uz mums neatiecās. Bet vecās derības galvenais varonis ir Kristus. Visa vecā derība jau stāsta par viņu. Un starp citu, ja jūs gribat vienu labu palīgu materiālu, es viņu patiesībā par maz šeit esmu jums reklamējis, šī ta grāmata Kristus vecajā derībā. Ja jūs gribēsiet to saprast, tas pietiekuši intriģējoši, es uzskatu, temats. Kad jau vecā derība ir visa caurošta šo galveno līniju par to, ka galvenais varons ir Kristus. Un otra lieta, ka vecā derība darbojas kā apsolījums. Un Kristus ir viņas piepildījums. Ka tā ir tā kā tāda ūdens zīme, ja? Tā kā naudē, kad jūs dažreiz veikalā, tagad ir tie elektroniskie, bet varbūt jūs atcerieties, ka jūs iedevāt veikalā pārdevējai simtnieku, viņi pastījās pret gaismu, vai tur ir ūdens zīme. Un šis te pravietojums un apsolījums, apsolījums un piepildījums ir Bībeles ūdens zīme, pierādījums tam, ka tie nav vienkārši kaut kādi pēkšņi izdomāt apsolījumi, tas ir apgalvojumi, ka šīs lietas ir pravietots. Ja jūs lasat 22. psalmu, kur ir teikts, Manas kājas un rokas ir caurdurtas. Viņi met kauliņus par manām drēbēm. Mans Dievs, kāpēc tu mani sastājis? Tu nespēji lasīt 22. psalmu, neredzot, ka tas ir par Kristu. Ja tu lasīsi Jesajas 53. nodaļu par kunga kalpu, kas nes savus tautas grēkus, kas kā jērs tiek upurēts par savus tautas glābšanu, tu nespēji viņu nelasīt, neredzot, ja tu esi atvērts tam. Tu nespēji viņu lasīt un neredzēt, ka tas ir par Kristu. Un tā ir viena lieta, kas jūs patiesībā nevienā citā no reliģiskiem tekstiem neatradīsiet. Šie te ūdenzīme, apsolījums un piepildījums. Ja tu esi tikai atvērts viņu saskatīt, ja tu esi gatavs viņu dzirdēt, ja, tu nevar viņam paiet garām. Un tas, zin, ko tas pasaka? Klasi, varbūt tas nav no pirksta gluži izzīsts. Tu lasi 700 gadus un senākus tekstus pirms Kristus, un tu skaties, Lūk, ir precīzi aprakstīts Kristus. Tas nav no gaisa vienkārši, tas nav no gaisa. Ja? Šis pravietojums, šis apsolījums un piepildījums. Tas viens no veidiem, kas, kad jūs pazinu, ko tas ir no manis. Tas izmaina, kā jūs lasat veco derību. Otrs, jūs redzēt, interesanti, šeit ir, kāpēc mums ir vajadzīgs Kristus kā pravietis, ja, ka viņš ir mūsu pravietis. Un šie mācekļi uz Emausa ceļa, viņi skatās uz Jēzu, un viņu neredz. Viņi skatās uz viņu, un viņu nesaprot. Viņi, kamēr Kristus viņiem neizskaidro, nesliek visu savās vietās, viņi nav spējīgi to saprast. Ievērojot, kā viņš saka, mēs cerējām, ka viņš būs Izraela izpircējs, tur oriģinālā ir šis te vārds, ka viņš ir izpircējs, ka viņš būs Izraela tautas izpircējs. Mēs cerējām. Viņi skatās uz viņu, un viņi nesaprot, ka tieši tāpēc viņš var būt izpircējs, ka viņš nomira un augšām cēlās. Viņi redz Kristus nāvi kā problēmu, nesaprastami, ka tas ir visu lietu atrisinājums. Ja? Viņš ir pravietis tajā ziņā, ka viņiem vajag Kristus izskaidrojumu. Viņš ir mūsu pravietis, kas izskaidro un saliek visu savās vietās. Un kamēr viņš to neizdara, tikmēr viņi nav spējīgi saprast rakstus. Un vēl kas ir interesanti, ka tas, ko viņš dara, viņš viņiem neņem kaut ko jaunu, viņš iet atpakaļ uz veco derību. Ja? Viņš saka, lūk, viss par mani jau ir, jo īpaši ir šī agrīnē draudze, viņiem jau nebija vēl jaunā derība, tas, ko mēs saucam. Ja? Viņi bija tajā procesā, ka viņi tika sarakstīta. Un Kristus saka, jums pietiek ar veco derību patiesībā. Ja, es esmu, ja, ir, ja jums ir mans pravietiskais izskaidrojums, jums pietiek ar veco derību. Viņš viņus vēda atpakaļ uz veco derību. Viņš parāda, ka tas nav nekas jauns. Viņš, tas, kā Kristus viņš atklājas savu rakstiem. Ja, tāpat arī pēc tam šī otrajā epizodē. Viņš ir mūsu pravietis. Viņš ir tas, kas... Mēs gribam sastapt Dievu. Mums nav vajadzīgs labāks pravietis kā Kristus. Viņš ir pēdējais pravietis, kas atnes mums patiesību par to, kā mēs varam iepazīt Dievu. Viņš mums atnes patiesību par to, kas viņš pats ir. Ja, par šiem te notikumiem. Kamēr viņš mums viņus neizskaidro, mēs viņus nevaram adekvāti saprast. Mums vajadzīgs Kristus, lai saprast. Viņš ir mūsu pēdējais pravietis. Viņš funkcionē kā pravietis. Mēs cerējām, ka viņš ir pravietis, un viņi skatās viņu un nesaprot. Ja? Viņš ir pravietis. Viņš ir tas, kas viņiem izskaidro. Viņš ir tas, kas pēc tam mācekļiem 11 šiem te izskaidro, ka viņš ir Dieva pestīšanas centrs. Otra lieta, ko tas mums pasaka, ziniet, viņš saka, mēs cerējām, ka Dievs mūs glābs šādā veidā, ka mums būs politisks glābējs. Atcerieties, viņš saka tur sākumā, mēs cerējām, ka viņš būs Izraela glābējs. Tas, ko Izraels gaidīja, kad atnāks varens atbrīvotais, kā bija Dāvids, kā bija Salamans, kā bija citi glābē Izraela vēsturē. Un politiski mūs atbrīvos un iedos romiešiem par zobiem un mūs atbrīvos. Ka tā atrisināsies pasaules problēmas. Un zini, ko tu arī varbūt tās, kāds ir tavs variants, tava versija par to, kā atrisināsies pasaules problēmas. Kas ir vajadzīgs? Un zini, ko es to jau kuro reizi saku, bet es katru dienu klausoties ziņas, skatoties televizoru, klausoties radio, pasaule kļūst arvien trakāka un trakāka. Un nav pamata domāt, ka kaut kas uzlabosies, jā. Kas ir tas, kas savidīs pasaules problēmas kārtībā, kas sakārtos visu? Spēcīgs politisks līderis, kas nāk ar lieliem solījumiem, un solījumi vienmēr ir ko krāšņāk nekā piepildījums. Ja? Es nesaku, ka tam nav nekāda jēga, tas ir svarīgs lietas. Mēs novērtējam labus politiķus, mēs novērtējam labus ekonomistus, mēs novērtējam labus dakters un tā. Tam ir sava daļa, kā šo te nekomfortablo pasauli padarīt drusku komfortablāku. Paldies viņiem par to. Bet kas atrisinās pasaules problēmas? Un šeit saskarās šie tie divi, ja, kur šie tie divi mācekļi saka, mēs gaidījām, ka viņš būs liels politisks glābējs, ka viņš sakaus romiešu, viņš Izraels, kā senos laikos varēs dzīvot atkal savā zemē. Mēs cerējām, un viņi skatās Kristu, viņi nesaprot kristnībā, tas atbildi ir pavisam savādāk. Ka nav kroņa bez krusta. Ka tas ceļš, kā Kristus, viņš glābj un sakārto šo pasauli. Caur to, ka viņš ir nomirs un augšām celies par viņas glābšanu. Mums ir vajadzīgs viņa pravietiskais skatījums uz šo pasauli, lai saprastu, kā tad šī pasaule tiks dziedināta, kā viņa tiks savest kārtībā, un tas notiks caur mirušo un augšām celto ķēniņu. Ja? Mums ir vajadzīga viņa interpretācija, lai saprastu, kur tad nāk šīs pasaules dziedināšana. Kā tad tas notiks? Caur mirušu un augšām celto ķēniņu, un nekādā citā veidā. Es domāju, šobrīd jau mums pietiekoši, jau, es domāju, vajadzētu būt vilšanās arī par šīm te labajām lietām, lai saprastu, ka cilvēciskie šie te cilvēciskie puliņi, viņi vienmēr kaut kur ir nepilnīgi. Paldies, kad viņi ir daudz maz veiksmīgi, ja? Bet tu, no horizontālām lietām šīs pasaules dziedināšana nenāks, viņi nenotiks. To izdarīs tikai mirušais un augšām celtais ķēniņš. Ja? Viņš ir mūsu pravietis, tāpēc mums Kristus vajadzīgs kā pravietis, un viņš izskaidro natur viņiem acis, un viņš to dar caur rakstiem. Viņš ir priesteris. Redziet, ko tas nozīmē, ka viņš ir priesteris? Kas bija vecās darības priesterība? Tie bija cilvēki, kas bija starpnieks starp Dievu un viņu tautu, kas upurēja Dievu tautas labā, kas sadlīdzināja, samierināja caur upuriem tautu ar Dievu. Un tas tika izdarīts caur upuri, caur asinī. Ja? Tie bija priesteri. Tie bija starpnieks starp Dievu un viņu tautu, kas aizlūdza par savu tautu, kas pieveda Dievu tautu pie kunga klāt. Un tādā ziņā Kristus ir mūsu augstais priesteris. Jūs redzat, šī otrajā epizodē, kad viņš runā ar mācekļiem, kad viņš atver viņiem acis un parāda, ka viņš visas vecās darības apsolījuma piepildījums, jūs redzat, tas jau, ko mēs nolasījām, sākot 46. Tā ir rakstīts, ka Kristus cietīs un augšām celsies no mirušajiem trešajā dienā. Un viņa vārdā visām tautām, sākot no Jeruzālēmas, tiks sludināta atgriešanās, lai saņemtu grēku piedošanu. Šak, viņa nāve ir vecās derības upurēšanas piepildījums. Vecās derības upuri, kas visu laiku bija jāatkārto, viņa norādīja uz vienu upuri, kas tiks vienreiz pa visām reizēm izdarīts, kas nebūs vairs jāatkārto. Ja? Viņš, redzēt, te sacīt, viņš nomirs, un viņa dēļ tiks sludināta grēku piedošana. Viņš ir visu priesteru un visu upuru piepildījums, ka viņā tiek pasludināta grēku piedošana. Vienreiz pa visām reizēm, kā vēstule ebrejiem saka, ka šī upurēšana vairs nav jāatkārto. Ja vecās derības upuri visu laiku bija jāatkārto, ka viņi tikai norādīja uz šo vienīgo pilnīgo upuri, Kristus upuri, kurš vairs nav jāatkārto, jo viņš vienreiz pa visām reizēm par mums ir upurēts. Un šī tas piedošana un pasludinājums ticīgajiem ir vienreiz pa visām reizēm, viņš vairs nav jāatkārto. Viņš ir mūsu priesteris, viņš ir mūsu pravietis, viņš ir mūsu priesteris. Un ziniet, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka ticīgie, kas paļaujas uz Kristu, kas nāk pie viņa, kā pie pravieša un priestera, viņu stāvoklis Dieva priekšā, viņu drošība par Dieva labvēlību nav balstīta tajā, cik viņiem labi vai slikti ir gājis iepriekšējā nedēļā. Cik viņiem labi, slikti vai gājis iepriekšējā dienā. Tas, ka viņš ir mūsu priesteris, norāda, ka viņš pats sevi upurēja mūsu labā. Lai mūsu labvēlība Dieva priekšā, tas, ka Dievs ir labvēlīgs pret mums un mūsu stāvoklis Dieva priekšā būtu balstīts nevis tajā, ko mēs esam izdarījuši, vai cik mēs labi esam, jo ticīgā dzīve viņai būs visādi posmi. Ja? Ka tev ir labāk gājis kā kristietim un ka tev ir sliktāk gājis kā kristietim. Un ziniet, kas ir vēl vissliktākais šajā stāstā? Ka citreiz tev liekas, ka tev ir baigi labi gājis un tā ir problēma. Tā ir tā problēma, tas, ko mēs pagājušies par to pazudušo dēlu numuru 2, par vecāko dēlu. Ka viņu labie darbi tā tieks viņu. Ka tev liekas, ka tev vairs nevajag, ka tu pats esi pietiekoši kaut ko pelnījis. Ka tā, mūsu sirds ir, Žans Kalvins sacīja, ka mūsu sirds ir kā fabrika, kas ražo elkus. Un mūsu sirds pat labos darbus, pat labās lietas, ko mēs darām, pārvērš par grēku daļu mūsu augstprātības. Tā kā Klaivs Luis Skrūšņos vēstulēs rakstīja, kurš šis vecais velns raksta jaunākajam velnam, kā kārdināt kristiešu, tā ir tāda kristiešu, tāda, nu, tā kā satīra varētu sacīt par ļoti, ļoti labu grāmatu, ļoti iesaku tie, kas vēl nav lasījuši, ja, kur Klaivs Luiss kā kristietis, viņš tādu tā kā, nu, no otras puses tev tā kā noķer. It kā vecākais vēlns rakstītu jaunākajam vēlnam, viņš saka, tu baigi, tu gribi, lai tenī brīdī, ka viņš ir bijis pazemīgs, lai viņš sāk domāt par to, cik viņš bija pazemīgs. Un tā ir augstprātība. Tu viņu, tenī brīdī, ka viņš pievērsies uzmanību tam, cik viņš ir bijis pazemīgs, viņš jau visu savu pazemību ir pazaudējis un kļūst augstprātīgs. Jā. Es to tajā kontekstā, kad ja mūsu stāvoklis Dieva priekšā būtu atkarīgs no mums pašiem, nerunājot par mūsu sliktajiem darbiem, pat mūsu labie darbi mūs iznīcinātu. Jūs saprotiet? Viņš ne... un mēs, vēl ir tāda lieta, kā mūsu neapzinātie grēki, kur lietas, ko mēs nezinām, ko mēs esam izdarījuši. Ja? Jūs saprotiet? Tas, ka Kristus ir mūsu priesteris, ka viņš ir upurējies mūsu vietā, un viņām mums tiek sludināt grēku piedošanu ikdienā, mums tas ir vajadzīgs. Mūsu stāvus Dievu priekšā, un Dievu labvēlība ir atkarīga no viņa, no paša Kristus, no tā, cik viņš ir svēts un tas, ka viņš ir upurēts mūsu labā. Cim varam sakot, kristiešu stāvoklis, ticīgās stāvoklis Dievu priekšā ir droši un nemainīgs. Kristus ir tavs svētums, viņš ir tava reputācija. Ja tu tici Kristum, viņš ir tava reputācija Dievu un cilvēku priekšā, kā mēs to mēdzam šeit sacīt. Ja? Tas stāvoklis ir atkarīgs no tā, cik viņš ir svēts, cik viņš ir labs un cik viņš ir pilnīgi izpildīs Dieva prasības tavā vietā. Un tad ir šī trešā lieta, ka viņš ir ķēniņš, ka viņš ir mūsu, ka viņš ir valdnieks. Jūs redzat, atcerieties tajā, šajā te pantā, kas ir 21. Pants, viņš saka, mēs cerējam, ka viņš ir tas, kas izglābs Izraēlu. Ka viņš būs tas valdnieks un šis ķēniņš, kas izglābs Izraēlu tautu. Ka viņš būs kā vecās derības valdnieki un ķēniņi, kas bija lielie glābēji. Jozo, jeb Išo, no kuriem nāk arī Jēzus vārds, kas bija lielais glābējs, kas Dieva tauta ieveda apsolītajā zemē. Kas Dāvids, kas sakāva Goliātu un pārējos, kas bija liels uzvarošs ķēniņš, kas dēļ, kura Dieva tauta dzīvoja drošībā, kurš pasargāja savu tautu, kurš rūpējās par savu tautu, kā gans, kas rūpējās par avīm, ja, kas ar stipru roku valdīja par savas tautas labā, kas bija lielais, kā Salamans, zem, kura valdīšanas Dieva tauta dzīvoja labklājībā. Un tas tās ilgas, kuras ar Izraēlu tautu gaidīja, ka tad, kad Kristus atnāca. Un šeit mums tiek pateikts, ka Kristus ir tas. Negaidītā veidā, caur savu krustu, bet viņš ir tas ķēniņš, kas valda savu tautu un tur viņu drošībā. Ja, kā šeit ir, ka viņa valstība izplatās. Jūs redzat šie te vārdi. Sākot ar 46. Pantu. Tā ir rakstīts, ka Kristus cietīs un augšām celsies no mirušiem trešajā dienā. Un viņa vārda visām tautām, sākot no Jeruzalemes, tiks sludināt atgriešanās, lai saņemtu grēku piedošanu. Viņš kā ķēniņš, kas ieaicina visu savā valstībā. Redzi, visām tautām. Ko tas nozīmē? Viņš saka, es esmu ķēniņš par visām tautām. Mateja evaņģēlē sacīs man dot var debesīs un virs zemes. Un šobrīd, šinī laikā, kamēr mēs esam šeit, šinī te vēsturiskajā laikā, Kristus savu varu īsteno tādā veidā, ka viņš aicina visu tautas pievienoties sev. Saņemt grēku piedošanu un kļūt par viņu pavēlsniekiem. Mēs esam tam liecība. Ja? Mēs esam tam liecība. Pagāni, teiksim, tā latvieši, ka mēs neesam pašvarā, es domāju, šeit ne izraelieši. Mēs esam daļa no tā. Tie, kas jūs sēžat, jūs esat apliecinājums tam, ka Dievs ar savu varu cilvēks, kas atradušies vēsturiski, geogrāfiski, politiski, etniski tālu no Izraēla tautas. Viņš piepildzinājis pie sevis. Un šodien Dieva tauta vairs nenozīmē kaut ko etnisku, bet tas nozīmē piederību Kristumu. Mēs tam apliecinājums, ka viņa vara īstenojās. Viņš pieaicina šobrīd nevis tā, kā dažreiz tas ir darīts ar zobenu baznīcas vēstulē, bet viņš ar savu vārdu un savu garu valda pār mums. Viņš mums pakļauj ar savu vārdu, ka mēs pieņemam evaņģēliju un tam klausam. Ja, kā šeit pašās beigās bija rakstīts, Šite, otrā rindiņa apakš, kurš mūs vada ar savu vārdu un garu, kurš aizstāv un uztur mūsu glābšanā, kur mums dāvāta. Viņš mūs vada un valda ar savu vārdu. Tas ir viņa ķenišķīgais scepters. Šinī vēstures posmā viņš to īstenot caur savu vārdu, mūs piepulcinādams sev un uzturēdams savā valstībā. Bet nāk laiks, kā vēstule Filipiešiem saka, ka visi ceļi locīsies un visi smēles apliecinās, ka Kristus ir kungs. Ka nevienam vairs par to nebūs šaubu, ka viņš īstenot savu var arī perfektā veidā uz šīs zemes, tas jaunajā radīšanā, ka būs jauna debes un jauna zeme. Ja? Kristus ir mūsu pravietis, priesteris un ķēniņš. Viņš ir mūsu pravietis, jo viņš mums atklāja Dievu, viņš izskaidro un parāda, kā mums lasīt rakstus, un mēs nākam pie viņa caur svētajiem rakstiem, ka mēs uzņemam viņu vārdu svētajos rakstos. Viņš mūsu pēdējais pravietis, kas mums izskaidro, kā mums jālas vispārējie vecie pravieši. Viņš pēdējais pravietis, kur vairs nav ko pielikt, nekas vairs nav jāuzlabo. Viņš ir mūsu priesteris, viņš mūs salīdzina ar Dievu, jo nevis viņš vienkārši kaut kāds dzīvnieks ir upurējis, bet viņš ir upurējis pats sevi mūsu labā savam asinīm, padarīdams mūsu svēts Dievu priekšā. Viņš ir mūsu svētums, viņš ir mūsu attaisnošana, viņš ir mūsu reputācija Dievu priekšā, viņa svētums, viņa ir perfektie dzīve, viņa perfektie darbi, viņš ir mūsu priesteris, kas mūs pieved pie Dievu, viņš par mums aizlūdz, viņš mūs uztur, viņš lūdz par mūsu stāvokli Dievu priekšā. Un viņš ir tāpēc, kāpēc mēs, tas, kādēļ kā mēs esam pieņemti Dievu priekšā. Viņš mūs ķēniņš. Viņš mūs valda ar savu vārdu. Viņš mūs pieaicina ar savu evaņģēliju. Viņš tajā mūs arī uztur. Viņš pasargā mūs ticībā kā valdnieks, kā labais gans. Viņš mūs ievedīs savā valstībā. Mēs sagaidām to laiku arī, kā pēc kādu brīžu pie vakarēdienu ejot, mēs apliecināsim kā apustuls Pāvils saka, mēs pieminam tā kungu nāvi, iekams viņš nāk, mēs sagaidām šo te ķienišķīgo viņu varu, kur viņa valdība, valstība un viņa valdīšana izpaudīsies pilnīgi visās lietās. Tā ir šī te jaunā radīšana. Kāpēc mēs viņu saucam, kāpēc viņš sauc par Kristu, par svaidīto? Tāpēc, ka viņš ir mūsu pravietis, vispraviešu piepildītājs. Viņš mūsu priesters visu, priesteru un upuru piepildījums. Viņš ir ķēniņš, kur valstība ir pilnīgi jau tagad. Mēs sagaidām, kad arī laika, kad viņš valdīs visur un visā. Ja? Tad būs kāds mirklis klusumam, pirms mēs ejam pie tā kunga galda. Tas ir tas pamats, ja? Daļ kā viņš ieaicina mūsu savā valstībā, tas ir viņa upurs. Mēs to uzņemam, tas ir viņš mūs baro ar visām savām svētībām. Mēs varam ielojamies pie tā, ko viņš ir izdarījis mūsu labā, lai mēs varētu būt Dieva tauta. Ja? Ja jūs esat kristīts vai piedarat kādai draudzei pie mums vai kaut kur citur, mums priecājamies, jūs esat šeit, varat nākt pie kunga galda, ja jūs esat mūsu viesis, mums arī jūs vēl vairāk, mums, nu labi, es netiešu vēl vairāk, bet mums ļoti priecājamies jūs redzēt, ja jūs neesat neko draudzes loceklis, nejūtieties tā kā nērt, ka varbūt jūs nenākt pie vakarēdienu, jūs vienkārši varat palikt savā vietā, skatieties, mums tiešām prieks jūs redzēt savā vidū šeit. Tad būs kāds mirklis klusumam, kad mēs varam varbūt pārlasīt gan šo rakstiet, kas jums priekšā, gan arī šo te Heidelbergs katehismu, 31. Jautājumu un atbildi, kas mums tā kā pasaka, kāpēc mēs Jēzus saucam par Kristu, ko tas nozīmē, ka viņš ir svaidītais. Un tad mēs iesim pie tā kunga galda.